Sango na Lingala, Uto Washington, tozali kolanda Sango, Uto Washington na Eddie Sango.
Sango na VOA.
Mbote na bayi banso bozuli baku ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America, Uta Washington na ilobeli Eddie Sango. Pona kobo ya bopanzani bwa coronavirus ya sika Eddie Sango VOA ezali kopesa bino Sango uto ndako. COVID-19 batu tuku libwa na libwa bazwami na bokono bwa coronavirus ya sika na boloko ya Ndolo na Kinshasa motango ya babeli baye mubakisami mbala mibale uto suka na mposo moleki vyo walingala bengaki na nzela singa ministre ya makoki na bomoto André Alite Asebeya Tolandaye.
Si bamoni déjà ndenge nini esengeli ko désinfecter dans nos prisons wana parallèlement à ça na niveau ya gouvernement option ezalaki déjà pe lever depuis kala pour na ba prisonniers ba bakoki ko bénéficier na libération conditionnelle pas seulement na prison en Ndolo mais na ba prison nyonso ya mboka na biso ba bénéficier na yango. Même Bao et Sengela qui va bénéficier na haute bengi liberté provisoire, Bangope automatiquement va bénéficier d'un pour n'a pas fait, Bao et Sengela va bénéficier de la liberté provisoire pour n'a pas problème aux aggravités. Mais Bao et Bazali, Ndengo Yebi, na prison Ndolo, parce que c'est prison Moko, et Yambakaming, Bato Basimba Kabamando, qui va militaire, va policier, va groupes armés et consorts. Au cas par cas, bakota la situation là-bas. Et puis, bakomona comment baoyo bazali déjà malade, isolé bango par rapport na baoyo bazali malade te. C'est comme ça que ce que yo la chiffre, c'est parce que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a sali ba test.
Nzokande motango mwa bato bayebani kozwama na COVID-19 na ekolo Congo Democratique mokomi kama motoba na tuku mwambe na mibale to 682 ukatanga nde ekomi etuka ya mibale ya bato ya COVID-19 ebele bazwami zomi na bato bazwami zomi na etuka eyensima na bato banei kozwama lobiloleki na Kinshasa etuka ya yambo. Bato basa tonde bazwami lobi mpe motango nyonso ekomi 652 tope nkama mitano na mibale motoba na Kwango na Sud Kivu minei na Ituri mibale mpe na Kwilu NRB bato sambonde bazwami na Nord Kivu epai wapi mokoni ya mibale amonisami nsima na lobiko ya bato batano mposo moleki tokende na Bozindo na Sango na Nord Kivu na Erikas Mwisi.
Comité multisectoriel ya riposte nde epesi sango eye mokoni moyamonani na Goma atiki ete tuka ya Nord ya Kivu kuka kozala na bakoni babale pona nzanzu karlika sivita obandelo nyonso ya monyele ekolo Congo Démocratique bulamatali ekolo Congo Démocratique ezali kotalela na bokasi bonso
tous les 5 cas internés chez nous ont été déchargés
bakoni batano be babikaki bato babanzi to silisi na bokono tozali na matata po ete ezali na ba chauffeur congolais baye la kabiso biloko na Tanzanie na Rwanda pe na Uganda tozali kaka na matata kasi tozali kotalela malamu ubandelo
tous nos services veillent très bien au niveau de la frontière
utaingumba beni na nord ya Kivu Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Bato zomi na mibale bakufi lelo na bitumba na batomboki pe basimba minduki na lokalite ya Marabo na Ituri pene na mboka Bunia. Tukoyoka sango yango na tango tukopesa bino edisyon na biso ya mibale ya bulletin na biso.